habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo isniina bisha juun ee sanadka 2020 waa 15 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiidnimada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen bare iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee shirka maalinkii labaad ka socda dalka Jabuuti.
Ragga loo doortay ama dadka loo doortay inay ka qayb galaan ama qayb ka noqdaan wadahadalladaasi waxa aan hubaa inay yihiin dad arrinka loo fadhiyo ka ah daacad ka ah dhanka khayr kale u wada.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan dareenka qaar ka mid a siyaasiyiinta Soomaaliland iyo shirkii shalay ka furmay magaalada Jabuuti.
anigu shakhsiyan markaan iska waramo shirka aad baan u biyadiidsanaa sida uu usoo samaysnaa iyo wakhtigan la qabtay iyo xilligu ku soo beegmay, laakiin jaanisku meeshu ku jiro ilaah baa og. xalay wax weyn jawigii waxaa ka bedelay. khudbaddii madaxweynaha ayaa jawigii wax weyn ka bedeshay. calooshii reer Soomaaliland meelay ku nool yihiin gudo iyo dibad mucaaradii muxaafadna waxaa mideeyey khudbadda taariikhiga ah.
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
saaxiibada Soomaaliya ayaa soo dhoweeyey soo jeedinta madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee uu 14-kii bishan ku dhawaaqay in la qabanayo shir dhex mara madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweynayaasha 5 dowlad goboleed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, iyagoo ku sheegay tallaabadaasi mid muhiim u ah xoojinta iskaashiga dhinacyada. qoraalkan ka soo baxay beesha caalamka ayaa loogu baaqay hogaamiyaasha dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah inay ka faa'iidaystaan fursaddan islamarkaana ay ka heshiiyaan arrimaha ay ka mid yihiin doorashooyinka dhaca dalka oo dhan. qoraalkan ayaa lagu yiri, waxaan soo dhoweynaynaa dadaallada joogtada ah ee loo galay wadahadalka dib u heshiisiinta iyo isutanaasulka ka dhexeeya madaxda siyaasadeed. waxaan sidoo kale soo dhoweynaynaa baadigoobka loogu jiro in xal laga gaaro khilaafaadka siyaasadeed iyadoo aanay rabshado dhicin, lana adeegsanayo garashada xaaladda jirta iyo weliba wada dhammaansho oo ay ku jirto arrinta Jubbaland. bannaanbaxyaalka dhana tacadiyada ciidamada biliiska laguna dalbanayo sinaanta dadka ayaa la qorsheynayaa in maanta isniina ay ka sii socdaan magaalooyinka waaweyn oo ka tirsan Maraykanka kadib 3 toddobaad dilkii George Floyd ee ka dhacay magaalada Minneapolis, iyo 3 isha kadib dilkii ay biliisku ku toogteen Rashad Brooks gudaha magaalada Atlanta. bannaanbaxyada maanta ayaa waxaa ku jira kuwa ka dhacaya caasimadda gobolka Georgia ee Atlanta, iyadoo bannaanbaxyaal kalena ay isugu soo aruuri doonaan barxadda Lafayette ee u dhow aqalka cad, halkaasi oo 2 asbuuc ka hor ciidamada amnigu ay kala eriyeen bannaanbaxyaal nabadeed ka hor intii uusan madaxweyne Donald Trump lug ku marin aagan si uu sawir ugu soo galo afaafka hore ee kaniisad halkaasi ka agdhow. sidoo kale golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe ayaa maanta isniin isku raacay in 4 soo socota la qabto dood deg deg ah oo ku saabsan xadgudubyada taagan ee xuquuqda aadanaha ee cunsuriyadu dhiiri geliso takoorka naxariis la-aanta ciidamada biliiska iyo rabshadaha ka dhanka ah mudaaharaadayaasha nabadeed. axaddii shalay ayaa bannaanbaxyo waxa ay ka dhaceen magaalooyin waaweyn oo ka tirsan Maraykanka sida magaalada Washington, New York, Los Angeles, Atlanta iyo Miami. dowladaha Ruushka iyo Turkiga ayaa dib u dhigay wadahadallo ay ka yeelanayeen arrimaha Liibiya sababo la xiriira khilaafaadka ka taagan gulufka ee xukuumadda Liibiya ee taageerada ka haysata Ankara ku doonayso inay dib ula wareegto gacan ku haynta magaalo xeebeedka muhiimka ah ee Sirte oo ay haatan maamulaan ciidamada maamulka bariga dalkaasi. iyadoo helaysa taageerada militariga Turkiga ayay xukuumadda uu caalamku aqoonsan yahay ee Liibiya waxay 7 toddobaadyadii lasoo dhaafay horumar ka samaysay dagaalka ay kula jirto ciidamada maamulka bariga dalkaasi ee uu hogaamiyo Jeneraal Khaliifa Haftar oo taageero ka haysta dalalka Masar, Imaaraadka Carabta iyo Ruushka. wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof ayaa baajiyey safar oo xaddi ku tegi lahaa magaalada istanbul si uu ula kulmo dhiggiisa dalkaasi mevlut cavusoglu laakiin sarkaal turki ah ayaa sheegay in wadahadallada aan toos ahayn ay sii wadaan khubarada labada dhinac magaalada sirt oo kala barta magaalada caasimadda ah ee tripoli oo ay xukuumaddu maamusho iyo magaalada uu jeneraal xaftar maamulo ee bengazi ayaa ah magaalada ugu dhow ee xarumaha waaweyn ee saliidda laga dhoofiyo ee libiya ciidamada xaftar ayaa maamulka sirt la wareegay bishii janaayo ee sanadkan ugu dambeyntiina maxkamad ruush ah ayaa isniinta maanta ah 16 sano oo xabsi ah ku xukuntay nin horey ugu tirsanaa ciidamada mariinka ee maraykanka kadib markii lagu soo eedeeyey basaasnimo paul whelan oo ah 50 jir ayaa lagu eedeeyey inuu u basaasayey maraykanka kadib markii uu saaxiibkiis gacanta u geliyey dokumentiyo ay ku jireen xogo sir ah xilli oo 2018 booqasho ku joogay ruushka si uu xaflad aroos uga qayb galo garyaqaan u dhashay ruushka una doodaya whelan oo lagu magacaabo vladimir zerebenkov ayaa sheegay inuu qorsheynayo in xukunkaasi uu racfaan ka qaato qareenka ayaa sheegay inuu rumaysan yahay inay jirto dhiirigelin dembi oo uu ka dambeeyo weelan saaxiibkii kaasi oo uu xusay inuu xiriir la leeyahay ciidamada sirta ee ruushka weelan ayaa diiday eedaha loo soo jeediyey isaga oo sheegay in dokumentiyada loo dhiibay uu aaminsanaa inay ku jiraan sawirada fasaxiisa warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa
dalka jabuuti waxaa maanta ka furmay shirkii ay lahaayeen guddiyada farsamada ee labada dhinac ee soomaaliya iyo somalilan ku matalaya wadahadalada furitaanka shirka waxaa joogay saddexda madaxweyne ee jabuuti soomaaliya iyo somalilan wadahadalada ayaa shalay ka furmay qasriga madaxtooyada ee jabuuti waxaana ay dhinacyadu ku heshiiyeen inaan la siyaasadeyn deeqaha horumarinta iyo maalgashiga caalamiga ah saare cabdi axmed ayaa warbixintan inoo diyaarisay
shirkan wadahadalada labada dhinac ee soomaaliya iyo somalilan ayaa si rasmiya dhinacyadu ay isu soo hor fariisteen maanta maalinkii labaad waxaana kulanka ku daahfuray hadallo dardaaran ah iyo muhiimadda ay leedahay in laga mara dhaliyo shirka la isugu yimid wax ku oolna ay ka soo baxaan madaxweynaha dalka jabuuti ee martida loo yahay ismaaciil cumar gelle
aan wada hadalno waan heshiina weyta soomaalidu jira halkaasaan anagu dhignay arrinka waxaan idiin rajaynaynaa wax taariikhiya inaa ka soo baxa wadahadaladiinaas iyo joogtayn aan joogtayno inta aan magaranaysaa ee yoolka dadka wax u talinaya dal u talinaya ummad u talinaya wanaagga kolka iyagu isla helaan wixii kaloo dhowaa waxa weeyaan details baa la yidhahdaayo wax macno ay leedahay ma jiro laakiin niyad samida iyo walaalnimada unbaa yaa laga bilaabayaa oo laga dhaqaaqayaa qaraarka qaadantaan wax aad isma garanaysaa ee ka wada shaqaysaan waa inay noqdaan wax ummadahayna wax u tara odayada halkan joogay waa intuba niyad sami baan ka aragnay walabadan oday waxay sheegay
kasoko madaxda jabuuti soomaaliya iyo somalilan waxaa shirka dhinaca kaleeto goobjoog ka ah oo qeybtooda ka qaadanaya ergada ka socota beesha caalamka wafuud iyo diblomaasiyiin waxaana lagu qabtay guddi farsamo oo wadahadalka shirka inta uu socdo anba qaadayo kuwaasi oo garwadeen uu u yahay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jabuuti maxamuud cali yuusuf madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka dhawaajiyey in wadahadaladan ay yihiin kuwo muhiimadooda leh islamarkaasina karun sheegistooda iyo xalka gaarista rasmiga ahna looga baahan yahay
waxaa laynaga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xallin kara inaynu ka gaarin aragti way kala duwan yihiin laakiin halkan waxaa laysugu yeedhay muqaalka loo yimid dad khilaafsan oo kala fog in ay gaaraan xal isku afartaa dad saaxiibaa laysugu yeedhay dad kala fog baa laysugu yeedhay oo la doonaya dantuna ku khasbayso waqtiguna ku khasbaayo inay si waaqici ah oo run ah u helaan xalikooda gaara taas ayna saaran qof waliba ha dadaalo hadalkana runta haddii aan laga sheego murug buu galaa run halaysu sheego wixii la tabanaya si adag lagooda hadlo wixii la wada goostay ee lagu heshiiyeena run ha laga dhigo hala rumay taasu baa laynaga sugayn ku soconaynaa xagga iyaga waxaanu halkana lamid run wixii dhibaato aanu aragna aanu sheegno wixii dan inoo wada ah maaha danta soomaalida qudays maanta soomaali maxaa u dana qodobka u dana aynu ka fursan weynayna waanu la nimid walaaladeena waxaanu u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa sidoo kale waxaanu diyaaru nahay inaanu dhegaysano ra'yiga naga duwan kaayagaka ka fog inaanu dhegaysano oon dulqaadkeeda yeelo oo rogrog dhaawaan u dhin
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka taariikhiyey heerarka kala gedisan ee soomaaliya ee soo martay tan iyo xilligii xorriyadii ayaa waxa uu sheegay in guddigan farsamada looga fadhiyo dhinacyada inay dhiraandhiriyaan xal rasmi ah si jiilasha soo socda ayuu yiri ee berito looga tago wax dhaxala.
Soddon sano waa wada joognay dhib iyo dheefba, soddon sanona waa burbursanayn oo adduunkan ugu liidanay meel xun yaa naalay. Caruurteena waxay ahayn caruurta ugu fursad xun ama ugu mustaqbalka xun caalamka adduunka. Wax walba oo bini aadan ku horumarana meesha ugu hooseysan yaan joognay, hadday noqoto waxbarasho, caafimaad, horumar, maalgashi, wax kasta oo bini aadan uu ku horumari karo. Ummadda Soomaalida annagoo ah ummad aada u caqli badan, u xikmad badan, u taariikh fiican, wax walba wadaagna. Laakiin caalamka waxaan ka galnay wax walbaba meesha ugu hooseysa, wax kalena ma aha. Waa go-aanka madaxda ay qaadatay weye oo taariikhda galaya hadda iyo mustaqbalkaba. Marka in si geesinimo leh loo wajaho xaqiiqda dhabta ah, loo wada hadlo. Walaalkay Ismaaciil Cumar Geelle waa ka dhabeeyey inaan ka wada hadalno 30 sano soo socda. Xaggee tegaynaa? 30 sano waa wada joognay, 30 sano waa kala maqreen. Kan soo socda caruurteenna maxaan uga tagnaa dhaxal?
Kasokow in laga wada hadlayo xal rasmi ah, haddana aas-aaska shirka dhinacyadu uga furmay dalka Jabuuti ayaa waxa ay ku heshiiyeen inaan la siyaasadeynin ayaa la yiri deeqaha horumarinta iyo maalgashiga caalamiga ah. Shirkan waxaa dhinaca kaleeto duljoogto ka ah erge ka kala socota diblomaasiyiinta Maraykanka iyo midooda Yurub iyo xubno kale oo beesha caalamka ah.
Mahadsanid Saar Cabdi.
Qaar ka mid a siyaasiyiinta Soomaalilan ayaa ku tilmaamay haddaba shirka Soomaaliya iyo Soomaalilan uga socda dalka Jabuuti mid aad uga duwan kuwii horey u dhexmaray labada dhinac. Warkan waxaa ka soo diray Hargeysa wariyaha V O Eda Qadar Maxamed Cakulle.
Xildhibaanada siyaasiyiinta iyo qaar ka mid a dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee Soomaalida ayaa u sheegay V O Eda in shirkii ka dhacay magaalada Jabuuti ee waddanka Jabuuti ee u dhexeeyay madaxda Soomaalilan iyo kuwa Soomaaliya uu ahaa shirkii ugu miisaanka cuslaa intii ay wadahadalladu bilowdeen. Ugu horeyna Cabdilaahi Axmed Maxamed oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga mucaaridka ee waddani ayaa si shakhsiya u cabiray ra'yigiisa ku aadan shirkaasi ka dhacay magaalada Jabuuti, isagoo sheegay in hadalladii halkaasi laga jeediyey iyo miisaanka shirka ka muuqdaaba uu yahay mid ka duwan shirarkii hore ee labada dhinac dhex maray.
Khadar, waad mahadsan tahay Vion waan salaamaya iyo shacabiga dhegeysanaya. Waxa weeye xalay habeen taariikhiya bay runtii ahayd, in badan la naawilayay. Anigu shakhsiyan markaan iska waramo shirka aad baan u biya diidsanaa sida uu u soo samaysnaa iyo waqhtigan la qabtay iyo xilligu ku soo beegmay. Laakiin jaanisku meeshu ku jiro Ilaah baa og. Xalay wax weyn jawigii waxaa ka bedelay. Khudbaddii madaxweynaha ayaa jawigii wax weyn ka bedeshay. Calooshii reer Soomaaliland meelay ku nool yihiin guda iyo dibad mucaaradii muxaafadna waxaa mideeyey khudbadda taariikhiga ah ee runtii garnaqsiga xalaasha ahaa ee taariikhda Soomaaliland ku salaysnaa, wixii dhacay ee hore iyo wixii dambaba iyo waxay iminka doonayso. Saddexdaa qodob madaxweynuhu si waadaxa oo wanaagsan ayuu isu dultaagay. Waxa ay soo jiidatay dhammaan cid walba uu arkaysay shirkan inuu qoorqabad yahay ama uu yahay shir maaragtay aan waqtigiisii ku beegneyn uu yahay. Markaanu sii eegno oo darasno, shirkan waa shir aad looga soo shaqeeyey, dowladaha wata dana badan baa ku hoos jira, Soomaali kariya laisuma dayn, magaca Soomaali oo dhanna magac buu u yahay. Maantana waxaa magaca ugu weyn haysta madaxweynaha dalkiisa lagu qabtay isagu martigeliyey, madaxweyne Geelle aad buu u mahadsan yahay.
Cabdilaahi ayaa intaasi ku daray inuu aaminsan yahay in qodobada kala duwan ee ka soo baxa shirka iyo guddiyada farsamo ee la qabtay ay tilmaan u tahay in la doonayo in wadahadalladaasi ay noqdaan kuwo midho dhal yeesha mustaqbalka, sida uu sheegay Cabdilaahi.
Wuxuu kaga duwan yahay sida aan horeba u sheegay, shirkani waa shir la wado, hareeraha laga taagan yahay. Dunidu wax badan bay isbedelay. Bari iyo galbeed baa imanka sidoo kale soo noqday dagaalkii qaboobaa. Mandaqadan aan ku noolahay qiimo fara badan bay leedahay. Strategical waa meel aad u muhiima weeye. Marka sidaa lagu eegan maayo waxa la rabaa si walbo loo bogsiyo siday doonto ha noqotee, meel lagu ogyahay maanta in la dhigo ayaa la doonaya. Marka wuxuu kaga duwan yahay, waa shir la daba taagan yahay, hareeraha laga taagan yahay.
Geesta kale, xildhibaan Cabdiqaadir Xaamud Jibriil oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa isaguna sheegay in shirka shalay qabsoomay uu ahaa kii ugu miisaanka cuslaa marka la eego ergooyinka ka qaybgalay iyo madaxda halkaasi isugu timid.
Runtii waxaweye shirkan waa sida aad u sheegto, waa shir heer caalami ah. United States baa dee kulli waa garwadeenka caalamka siyaasadda, si kastaba ha ahaato. Laakiin inaynu mar walba dee waxaynu goosanaa muhiima, Soomaaliland wax badan baa ka maqan. 1960-gii markii aynu halka ka tagnay, laba dal oo kala gaaraynu ahayn, haddana inagaan waxba shuruud gelin baynu ku darsanay walaalahay aan mar walbana in la wada tashado tala midaysan meesha lala joogo laakiin waan soo dhaweynayaa maanta maalin ay ka fiican tahay kaga habboonayd in la wada hadlana aad baan u soo dhaweynayaa ina Soomaaliland xaq ay lahaydna ay hesho laakiin the 5x2 daqaalihii inaan laba dowladood u kala jeexno wixii kalaan hadho ka wada hadlana aan ka wada hadlo laakiin importantiga waxa weey dadku sidoo noolaadaan oo wax u helaan
geesta kale Cali Cismaan Cabdi Cali Xaraaro oo ka mid ah dadka sida dhow la socday ishana ugu hayay shirarkii Soomaaliland iyo Soomaaliya ay soo yeelanayeen ku dhawaad 8 sano ee ugu dambeeyay ayaa isaguna sheegay in shirki shalay uu ahaa kii ugu miisaanka cusla marka la eego ergooyinka ka qayb galay iyo goob joogayaasha diblomaasiyinta u badan caalamiga ah ee shirkaasi joogay
waxa shirkari ma aha shir deyna weynay iyo Soomaaliland iyo shir caalamiyan ah sida daraadid bayna horta u diidi karin aan looti aldo wasal u arkay moqti oo dadad u diido hada dambiil noqonaya laakiin waxa weey inagu Soomaaliland hadaynay doorasho ay naga dhacday khadaro dalka barka soo galay nin yar baad ahayde dooxar gasan ku cabshir maanta Soomaaliland halka mareyso saddex sanadood baadaba ay saatay waxa loo baahan yahay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi wuxuu goob joog ka aha 1988 saddexdii bilood iyo dhowr iyo tobankii cishe dagaalka Soomaaliya wixii ka dhacay Hargeysa maanta waxa loo doortay madaxweynihii Soomaaliland maadaama madaxweynihii Soomaaliland yahay meel kale baa uma kici karo ilaa codkaabu ku helay baa haddii kale wax kale soo baxsaao SNM baaba dambiil aan noqonayso wixii dhacay baaba been noqonaya hadduu meel kale u leexdo oo taanu waan ka aaminsanahay inaannu ka leexanba karayno qadiyadaas meesha taalo oo waan kaga seexanaya dadkan waxa loo laa kaga seexda arrinka kale qolada Soomaaliya iyadii baan wada soconba iyada lafteedii ayaan wada socon oo gobole shan gobol bay u kala qaybsatay
waxaana Cali uu saadaaliyey in shirarka ka dambeeya kan shalay qabsoomay ay noqdaan mid lala sugo kadib doorashooyinka dowladda federaalk ee Soomaaliya ay geli doonaan madaxdeedu
laakiin waxa la shirarkan shirkan shirka ku xiga amba farbaasha soo noqdo ilaa waqtigoodi baa buu xayir ka kaarsan yahay shirka ku xiga haday igu soo noqdaan iyada ku kala yimaadaan ba ya iyo dhan hay madan oo Soomaali oo dhalood Soomaali Italiyaaniga ah oo aan xabadi ka maqneen iyo Soomaaliland Ingiriiska ay soo fariistay
Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
shirka wadaxaajoodka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa galay maalintii labaad hadaba maxaa ilaa imika shirkan ka soo baxay sidee loo dhaqan gelin karaa qodobada la isla qaatay khadka telefoonka ee dalka Norway ayaa waxaan kula xiriiray Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay daraasadka nabadda iyo sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda
Xuseen walaal aad baad u maasan tahay guud ahaan aniga shirka aragtideedu waa shir aad u wanaagsan in dadka Soomaaliyeed oo walaalaha ah ee muddada kala maqnaa xuduudda siyaasadeedna loo kala sameeyay la isku keeno laga wada hadlo danahooda sida ay wax u jiraana la isla meel dhigo laakiin dadka madaxda u ah dadka Soomaalida ah ee shirka ka soo qayb galay qodobadaha ay soo jeedinayaan marka aanu dhageysano qiimeyn aanu ku sameyno waxa ay u eegtahay inaynan wali dadka madaxda u ah labada dhinaciba aynan u diyaarsanayn isku tanaasul iyo isku soo dhawaasho taasi oo macnaheedu ay tahay in laga sii aanba qaado waxyaalihii hore looga soo wada hadlay maadaama uunan ahayn shirkan shirkii u horeeyay oo aanan mar walba dib loogu noqonin gogoshii hore hadalladii looga hadlay
maxaa laga fili karaa in uu kulamadan ama shirkan ka soo baxo
Xuseen walaal waxa laga filanayaa in rajo aad wanaagsan ka soo baxdo marka madaxda Soomaaliyeed ay gooni u baxdo oo iyagu is afgartaan oo ay wada hadlaan inay meel wax wada dhigaan ayna noqoto mid gogol xaad u ah wufuudda labada dhinac matali doonta inay uga tagaan roadmap qurux badan oo ay ku shaqeeyaan waxaan ogsoonahay maanta dowladda Soomaaliya maamulka in uu waqtigiisu gabaabsi yahay oo ay doorasho ku soo fool leedahay marka madaxda Soomaaliyeed waxa uu wanaagsan una qurux badan lagana rajaynayaa inay isku soo dhawaasho iyo wanaag walaalnimo ah muujiyaan ka shaqeeyaan haddii iyagu ay noqdaan kuwa ku soo noqda doorashada dambana ay gogoshii ay sii dhigteen ay noqoto mid halkaa ka sii socota haddii kalena ay noqoto mid maamulka ka dambeyn doona iyaga uu noqdo mid ka sii hana qaada halkaa kana shaqeeya isku soo dhawaashaha labada dhinac ee ayna noqon mid campaign lagu galayo oo dadka Soomaaliyeed mar walba oo waqtiga uu sii dhacayo maamulka talada marka haya uu ku raasado magac iyo maamus
adeegu matiyay Maxamed Cali Ciye oo igu warramayay shirka ka socda Jabuuti iyo sida loo arko
madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qorqor ayaa waxa uu kormeer ku tagay deegaano hoostaga degmada af barwaaqo ee gobolka mudug halkaasi oo xaalada bani aadanimo laga soo sheegayo jamaal axmed cusmaan ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiirka warfaafinta galmudug axmed maxamed cumar falagle
bismillaahi raxmaan raxiim waqti ballaaran madaxweyne axmed cabdikaariye qorqor uu hogaaminayay ayaa bariga fog ee gobolka mudug socdaal ugu tegay ilaa 400 kilomitir dhul gaalka ayuu u jira ugu dhow oo magaalo madaxay u tahay af barwaaqo dooxa weyne golol la yiraahda caanka ee dhulkaasi run ahaantii iskuuriga oo kilomitirka badani dhibaato weyn oo bilaadinimo xagga bilaadanka iyo duyadaba ayaa ka jirta oo ay lambar one tahay biyola-aan baahsan oo ceelal ma jira waa dhul aada u ballaaran oo 450 kilomitir iskuuriga oo magaalooyinka waaweyn sida gaalkaayo aada uga fog iyo hobyo iyo dhanka marka biyuhu meel 420 ama 200 kilomitir ayaa wax matoor ay wax ceela midna lahayn waa dhul daaqsinta ku waagsan aada u sareeya dhulka waxaa ka sokeeya wadda xumo oo aada u baahsan oo ciid iyo si walba ah oo saacado badanna dhulka loo soconaya ganacsiga aada u hooseeya ka warqabka dowladda ayaa asuula yar oo meesha waa meel fog hay-aduhuna dhammaantoodu ma tagaan oo deegaankaasi waa deegaan hay-adu tegin iskuullada ayaa dayacan caafimaadka ayaan jirin waxaan ku dhahdaa marka aada iyo aadaan ula yaabna markaan tagnay dhibaatada halkaa ka jirta oo inuuna aada u arrintaasi uga dhiidiyey oo maaragtay uga hadl
dadku marka aada la kulanteen sidee bay u muuqdeen xaaladooda waa sidee maxaase idinkaga baxay oo aada doonaysaan inaad ku dhaqaaqdaan
dadka xaaladoodu waxa weye dadka odogona oo adiila way ku farxeen run ahaantii waxaan aada ula weyneyd in madaxweynihi galmudug soo gaaro waxayna u tilmaamayeen inay maaragtay hadda diila leeyihiin madaxweynuhuna aada buu uga qiirooday runtii inta tabartiisana wuu ballan qaaday international quritygana wuu u qayliyay hay-adahana maanta uu gaalkacay soo galaba aada buu ula hadlay oo inay haduu tegi doonaan deegaanka oo u degdeg waxba qaban doonaan badanaan xisaabtami doono ka maamul ahaanna biyaha iyo soolarka iyo waxbarashada iyo amniga oo asagu laftigiisu ay ka awdeen madaxweynuhu meelo badan uu soo dhagax dhigay ballanqaad degdegana wuu sameeyey oo uu yiri waxay noqonayaan brioritiga deegaankaas inuu noqdo deegaankooda ka baxa
waa tahay amniga iyo biyola-aanta marka laga soo tago dadku maxay kaloo ka cabanayeen oo aada ka soo dhegaysateen maamulkan uu doonaya inuu wax ka qabto
waxaan kasoo dhegaysanay waxbarashaday ka cawdeen caafimaadka ka cawdeen oo waxa weeye dadka isbitaalla iyo waxbarashadu hoose dhexay ku eg tahay dugsiyo sare male ardadu marka inay gaalkacyo usoo aadaan dugsiyo sare aada bay ugu adag tahay oo xagga nolosha ah dadu waxbarasha rabana way yihiin waxay aada ugu cabanaan deegaanka waa deegaan joogto qaasatan xoolaha ay aada ugu badan yihiin xagga daawada wa ka dayacan yihiin ganacsiga ay la lahaan lahaayeen deegaanka oo magaalamadaha uu ka fuga dadku aada bay uga waxsadaan xoolu aaday ugu badan yihiin halkaas marka qaab kasta oo nolosha ee bini-aadamka inay ka dayacan yihiin bay madaxweynaha u sheegeen madaxweynuhuna indhihiisu ku arkay deegaanka waa deegaan khayraad badan ka buuxo laakiin aan si loo isticmaalo xitaa aan weli dad kale soo gaarsiin
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed maxamed cumar falagle oo u waramayay jamaal axmed cusmaan
ururada bulshada ee gobolka sool ayaa bilaabay inay ilaa 100 geed ku beeraan banka bancadde oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada laascaanood cabdikariim olol ayaa warbixintan inooga soo diray laascaanood
warduus maxamuud oo ka socotay urur lagu magacaabo iskooda ayaa sheegtay in deegaankani dadka degana ay dhibaato weyn ku hayso cadceeda oo ay sheegtay inuusan geed sare uusan lahayn iyadoo dadka deegaankuna ay muddo aada u fara badan ku soo jireen dhirla-aantaasi
deegaan ay degaan dad reer guuraan laakiin aan lahayn wax ay u harsadaan bulshada xooluhu iyo dadka xoolaha la joogaatoona oo aanu ka dhiraynano ilaa 100 geed ka abuurano geedahaas oo geed sareeda waa geed sare sida gobka labiga arrintan waxaa xoog weyn nagala qaabtay oo aada noogala shaqeeyey oo deegaanka iyo baahidiisa iyo sida wax looga qabanayo nagala shaqeeyey odayada deegaanka iyo ururka kasmaal oo ka jira deegaanka oo ah organization si volunteer ah uga shaqeeya deegaanada joogana iyaga ayaa fududeynaya inay maaragtay jirtaasi baxaan oo ilaaladeeda iyo kobcinteeda ay wadaan anaguna wixii supporter aan noqono wixii looga baahan yahay kor aan keenno.
Dhulkan ayaa waxa uu caan ku yahay magaca Bancadde, waxaana sharaxaya Maxamed Diiriye Maxamed oo ka mid odayaasha deegaanka la fogeyne ee gobolka Sool.
Bancadde waa meel xoolo daaqeena, waa meel waqti kasta oo jiilaha ay isugu timaado ummad aada u fara badan, wax dhira oo la harsado ama la gabaadsado oo sarena aan lahayn geedka la yidhaahdo geed cawsaadka oo xoolo daaqaan mooyaan. Deegaanka waqtigii kasta oo uu dhaco jiilaal adag waxa naftooda ku waayi jiray xoolo badan qorax daraadeed. Waxa weeye waxaan aad iyo aad hay-adda iskoodo oo nooga maanta samaynaysa deegaameyn iyo dhir ka beerid si looga badbaado quraxdi dadka ku leyn jirtay.
Dadka xoolo dhaqatada halkaasi ku dhaqan ayaa v o a u sheegay inay marka ay qoraxdu si weyn u kululaato ay ka hayaamaan halkaasi, sida uu sheegaya Yaasiin Maxamed Faarax oo ka mid a dadka xoolo dhaqatada ah ee bankaasi dega.
Dhirla-aan baa looga guura marmarka qaarkeed, hadlahaan waxaa la yidhaha xoolaha wadka waweynka adhiga raaca ruurta warna ka raba meeshan maskaxdaabade caruurta iyo dadkuba warmaa hallayna ku yiriya si waana dhul ballaaran, waa dhul wanaagsan, lagamana tegi karo, waa dhul daaqsan oo toboqolkiiba sagaashan marka leego dhulka waa dhulka xooluhu noogu baxsan jireen.
Haweenka qaarkood ayaa ay sheegay in caruurta xoolaha raacda ay dhibaato badan ay la kulmaan, kuwaasoo milicda iyo cadceeda markay si weyn u kululaato ay saameyn ku yeelato, sida ay sheegaysa Saynab Cawood oo ka mid a dadka degan Lafaweyne.
Caruurta waxay nooga baaba'daa, maxay haytay geedlaan, dadka waayeelka ahee magaalada soo gaaray waa geedu ku nasto ma leh, bacad baa dilee. Waxa noogu muhiimsan ee maanta nagoo qabtay.
Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi fariin bulshada ugu diray Bashiir Axmed Xayir, waxa uuna sheegay inay si weyn u ilaaliyaan dhirta halkaasi lagu beeray, bulshada kalena ay ka qayb qaadato.
Tanna waa hawl khayriya weeye, qof kasta oo islaama annagoo ka ururkas maal ahaan waxaanu ka codsanaynaa dadka deegaanka inay dhirtaa ilaaliyaan, inay nabadgeliyaan. Waxaan kaloo ka codsanaynaa dadka jecel, inay kheyraadka jecel, inay sidaasoo kale ay dhirta u beeraan oo waanu la fududeynaynaa hawshan cid kasta oo doonaysa si fulintara baanu la fududeynaynaa.
Tallaabadan ayaa mid wax ka tari doonta dadka deegaanka, una noqon doontaa in dadka iyo xooluhuba ay helaan dhir ay harsadaan haddii ay dhirtaasi halkaasi ka baxdo. Cabdikariin Olol, v o a, magaalada Lascaanood.
goordhow waxaad dhagaysan doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada mar kale iyo warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
saaxiibada Soomaaliya ayaa soo dhaweeyey soo jeedinta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ee uu 14-kii bishan ku dhawaaqay in la qabanayo shir dhex mara madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, iyagoo ku sheegay tallaabadaasi mid muhiim u ah xoojinta iskaashiga dhinacyada. Qoraalkan ka soo baxay Beesha Caalamka ayaa loogu baaqay hogaamiyaasha dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah inay ka faa'iidaystaan fursaddan islamarkaana ay ka heshiiyaan arrimaha ay ka mid yihiin doorashooyinka dhaca dalka oo dhan. qoraalkan ayaa lagu yiri, waxaan soo dhoweynaynaa dadaalada joogtada ah ee loo galay wadahadalka dib u heshiisiinta iyo isutanaasulka ka dhexeeya madaxda siyaasadeed. waxaan sidoo kale soo dhoweynaynaa baadigoobka loogu jiro in xal laga gaaro khilaafaadka siyaasadeed iyadoo aanay rabshado dhicin, lana adeegsanayo garashada xaaladda jirta iyo weliba wada dhammaansho oo ay ku jirto arrinta Jubbaland. bannaanbaxyaalka dhana tacadiyada ciidamada biliiska laguna dalbanayo sinaanta dadka ayaa la qorsheynayaa in maanta oo Isniin ay ka sii socdaan magaalooyinka waaweyn oo ka tirsan Maraykanka kadib 3 toddobaad dilkii George Floyd ee ka dhacay magaalada Minneapolis, iyo 3 isha kadib dilkii ay biliisku ku toogteen Rayshard Brooks gudaha magaalada Atlanta. bannaanbaxyada maanta ayaa waxaa ku jira kuwa ka dhacaya caasimadda gobolka Georgia ee Atlanta, iyadoo bannaanbaxyaal kalena ay isugu soo aruuri doonaan barxadda Lafayette ee u dhow aqalka Cad, halkaasi oo 2 asbuuc ka hor ciidamada amnigu ay kala eriyeen banaanbaxayaal nabadeed ka hor intii uusan madaxweyne Donald Trump lug ku marin aagan si uu sawir ugu soo galo afaafka hore ee kaniisad halkaasi ka agdhow. Dowladaha Ruushka iyo Turkiga ayaa dib u dhigay wadahadallo ay ka yeelanayeen arrimaha Liibiya sababo la xiriira khilaafaadka ka taagan gulufka ee xukuumadda Liibiya ee taageerada ka haysata Ankara ku doonayso inay dib ula wareegto gacan ku haynta magaalo xeebeedka muhiimka ah ee Sirt oo ay haatan maamulaan ciidamada maamulka bariga dalkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka, Sergei Lavrov, ayaa baajiyay safar uu xaddi ku tagi lahaa magaalada Istanbul si uu ula kulmo dhiggiisa dalkaasi Mevlut Cavusoglu, laakiin sarkaal Turki ah ayaa sheegay in wadahadallada aan toos ahayn ay sii wadaan khubarada labada dhinac.
lantu waxaan u wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban beesha caalamka ayaa dhawaan walaac ka muujisay khilaafka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada iyo caqabada uu ku yahay geedi socodka horumarka siyaasadda Soomaaliya. Waxaan ay ugu baaqeen hoggaamiyasha Soomaalida in ay dib u bilaabaan wadahadallo si loo dhameeyo khilaafka u dhexeeya labada dhinac. Haddaba ma haboon tahay in dawladda federaalka Soomaaliya ay bilowdo wadahadal xal loogu helayo ismarwaaqa siyaasadeed ee haatan ka dhaxluulsan dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe? Waa mowduuc ay doodeen ku saabsan tahay, waxaana doodeyga la qayb galaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaah Hayaal Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
Qof walba wuu dareemi karaa walaacaas intuu la egyahay. Hadda beesha caalamkuna waan ognahay oo saameyn weyn bay dalka ku leedahay, oo difaac ahaan oo ciidamada AU African Union iyo ciidamo kale tababarayaalaba dalka jooga, ee la taliyaal tiro badan baa dalka ka jooga. Dalka siyaasadiisa iyo habsamin socodkiisa saameyn weyn bay ku leeyihiin, ee lagamana gudbi karo talooyinka ay soo jeediyeen dowladda Soomaaliya intaan doorashadu ayna waqtigeeda la gaarin inay wadahadal la gasho maamul goboleedyada, sidoo kale siyaasiyiinta iyo dadka dhammaan siyaasadda dalka ku shaqula inay wadahadal la gasho. Arintaas waa tala aad wanaagsan, wayna u muuqataa. Waxaana isleeyahay talooyinkaas waa muhiim dowladdu inay wax ka qaadato kuna tala gasho waqtiga doorashada intaan la gaarin inay maamul goboleedyada la heshiiso. Dadka kaloo siyaasiyiinta oo dalka xuquuqda ku leh siyaasadda inay u tartamaan, ama kuwa aan hore soo maray ha noqdaan ama kuwa hore u soo maray ha noqdaan, inay dawladdu ku talagasho inay la heshiiso dhammaan dhinacyada khilaafka uu kala dhexeeyo si loo wajaho doorashada soo socota, lana jaan qaado si waqtigu markuu dhamaado doorasho wanaagsan loo qabto dalka looga qabto.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud,
waan ka aragtay duwanay arrimaha siyaasadda ee hadda ka jira dalka iyo magaranaysa doorashooyinka ku soo wajahan, walaac badan ayay waxaa niman siyaasiyiinta ama xisbiya sheegtay baa horta walaac ka qaba, laakiinse walaaca ay qabaan waa walaac xildoon ama ha walaac ummada Soomaaliyeed. Horta ay maxay ahayday ama dan guud oo dan Soomaaliyeed horta walaac kama qabaan. Dowladda dhexe federaalka mandate bay leedahay ay doorashada ku qabanayso ama 4.5 ku soo celiso ama nin iyo cod ka dhigto, laakiinse nimankii xildoonka ahaa ee xisbiyada sheegtay magaranaysa waxaanu ka shikisanahay doorashada, waxay ka shikisan yihiin inay soo baxayaan iyo inayna soo baxayn. Marka cid sheegi karta, dowladda dhexana uma sheegi karto, dowladda dhexe lafdeedu ma oga inay ku soo laabanayso xilka. Walaacani wuxuu yahay anigu ma soo baxayaa siyaasi baan ahay, ma taa laguma shaqaynayo, shacabkuna ma yaqaano waxaas. Ninka wax isla hayo maalinta doorashada lasoo dhejiyo kasoo qayb gal, si wax sii habayso, abaabul gal, qorshe gal, laakiinse qaylada jooji tan waa tagtay, lama soo celin karo. Waana meel fiican wadadii loo baahnaabay cagta saartay, cid kasoo qaban kartaana ma jirto. Anaguna ku garabgaraynaa shacabka Soomaaliyeedna, waxaan leenahay meel kasta joogtaana garab gashaan.
Haddii aan dib ugu laabto Nuur Sheekh Cusmaan, waad dhegaysanaysaa Professor Maxamed wuxuu ku doodayaa inaanay jirin xasilooni siyaasadeed guud ahaan wadanka, isla markaana si guud loo wajahayo hanaanka doorasho marka waqtiga dowladda loo igmado uu dhamaado. Adigu sidee baad aragtaa?
Waa mahadsan yahay horta Professorku. Runtii waxaa laga yaabaa aniga hadalkayga waxaa laga yaabaa inuu si kale u qaato, laakiin waxaan u sheegayaa Professorka iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed, ma aha in la guuleysto oo
dawladdu horumar sameeyso waxaa ka muhiimsan dalka sharciyadiisa dastuurkiisa waxa jiilasha soo socda iyo dawladaha soo socda ay ka dhaxlayaan baa ka muhiimsan waxaan way maanta hadii la yiraahdo amni baa la sugay laakiin amnigaas uuna ahayn amni ku qotoma sharciyad uuna ahayn sharciyad doorasho la qabanayo matalanba doorashadaas doorashada ka dambeysa haddana nidaam saxa oo sharci iyo dastuur iyo nidaam ayna ku soconin waxaa laga yaabaa inay dhib keento oo dawladaha soo socda doorashada la qaban doono oo dambe mustaqbalka inay ku yeelato dhaawac laakiin waxaa muhiimsan dawladdu inay u soo jeedsato koow in sharciyada dalka la ilaaliyo dastuurka qabyada ah isagoon awalba dhammaystirnayn inaan hadda lagu sii tuman inay dastuurka la ilaaliyo sharciyada ay baarlamaanku soo gudbinayaan in la ilaaliyo aqalka hoose iyo aqalka sare kulligood waxa ay matalayaan ay u joogaan waa maamul goboleedyada maamul goboleedyadii iyo dawladdii hadday kala taagan yihiin waxaa laga yaabaa inay timaado sidii dawladdii sheekh shariif oo kale in hal sano road map la raadiyo oo kambala laga dhaco laga dhaco maaragtay nairobi oo mar laga dhaco garowal shir lagu qabto qabad horle iyo culays horle oo beeshi caalamku ay dhinac ka wado inay soo baxaan ayaa suurtagal ah laakiin waxaa muhiim ah inta ka horeysa dawladdu inay maamul goboleedyada la heshiiso qof walba oo wadankan kursigiisa iyo saami qaybsigiisa siyaasadeed u loolamaya inay dawladdu heshiis la gasho wax la isla meel dhigo laga wada tashado la isaga yimaado in ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay shaqo qabtaan oo qaranka u shaqeeyaan ummadda u adeegaan waa shaqadii waajibaadkii qaran ee lagu lahaa wey laakiin waxaa laga rabaa inay siyaasadiisii horumariyaan maamul goboleedyadii la heshiiyaan waxaa la doonayaa khaladaadka in la saxo oo dawladdu hore si ay hore ugu socoto anigu walaalkay waan ku raacsanahay dawladdu horumar fiican way samaysay waxqabad fiicanna way la timid laakiin waa in sharciyada dalka la toosiyo maamul goboleedyada lala heshiiyo siyaasiyiinta lala heshiiyo wanaag iyo horumarna dalkan in la wada leeyahay la muujiyo
rofesor maxamed waad dhegaysanaysaa hadalka nuur sheekh cusmaan wuxuu ku doodayaa in khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk ee maamul goboleedyada inuu caqabad ku yahay geedi socodka nabadda soomaaliya sida nuurba uu ka dhawaajiyey ma kula tahay in loo baahan yahay in dowladda ay wada hadal la furto maamul goboleedyada si loo xaliyo xaaladda taagan
waa kuwe maamul goboleedyada lala heshiinaya maamul goboleedku soo maaha maamul goboleedyadii berber cararayay dowladdii jirtay ee dalka mas-uulka ka ahayd maamul goboleedyadu horta waa inay ku soo laabtaan codka ay leeyihiin maamul goboleedyadu waa inay ogaadaan yaad horta u tegi kartaa yaad wax weydiin kartaa yaad mas-uul ka tahay mas-uuliyadooda horta waa in aqoonsadaan ma inta mandate-ka ay dastuurku u siinayaan waa in aqoonsadaan dowladda dhexe cid kastoo shaqsiyo soomaaliya wax qaba wada hadal inay la furto weeye diyaar bayna u tahay inay la furto mana diidana marka waxaan leeyahay saaxiibkay maamul goboleedka lala heshiinayaa goorta uu sharciyadiisa aqoonsada horta lala heshiinayaa haddii kale dowladda dhexe ma burburinayso sharciyadaa burburinaysa
nuur sheekh cusmaan waad dhegaysanaysaa hadalka uu ka dhawaajiyey brofesor maxamed ma kula tahay in loo baahan yahay marka hore maamul goboleedyadu inay kaga dambeeyaan dowladda dhexe guud ahaan howlaha dalka maadaama dowladdii ay hoos yimaadaan
horta barasoorku hadalkaas uu dhigay waan ka xumahay maamul goboleedyadu ma aaminsana dowladda inay la siman yihiin maamul goboleedyadu waxay aaminsan yihiin inay dowladoodii tahay dowladda dhexe inay dowladoodii tahay inay la tashadaan oo la isu yimaadaan oo sharciyad iyo dal ka dhexeeya horta way aaminsan yihiin dowladda dhexe la doonayaa dastuurkii inay qabyada ka saarto inay hirgeliso inay sharciyadda ay kala qeexdo dowladda dhexeeyada laga rabaa inay sharciyadii dalka ay dejiso inay habayso inay maamul goboleedyada ay tiraado war waxan baa naga dhexeeya sharcigaasaad idinku leedihin idinkuna kanaad leedihiin nidaamkaas aynu ku wada socono laakiin haddaad tiraahda maamul goboleedyadu ma ogolo dowladda taas waa sharci darro mana runna kuma salaysna markii horeba waa la khaldamay oo bulshada dastuur qabyaha in loo shaaciyo mayna ahayn ee dastuur dhammaystiran oo habaysan oo sharciyadiisii ay rasmi tahay baa la rabay in loo shaaciyo laakiin hadday dhacday waxaa muhiima dastuurkan in la dhammaystiro
waxaan siinayaa brofesor maxamed
dhammaystirka dastuurku wuxuu u xil saaran yahay guddiga maxayda dastuurka iyo arrimaha federaalka inay ayaa sharci ule inay soo afjaraan muranka ka jira ee dheeraaday ee dastuurka in lasoo afjaro marka arrimo siyaasadeed iyo arrimo khilaaf oo fog ma jiraan waxa weeye sharciyada laysku haystaa waxaa laga tallaabsaday oo ay maamul goboleedyadu ka gudbeen sharcigii way ka baxeen bannaankii ka taagan yihiin sharcigii bannaankii ka tageen ha ku soo laabtaan si ay arrimaha siyaasadda uga qayb galaan waddadii nabadda iyo waddadii institutionka cagta la saaray
haye nuur sheekh cusmaan
waxa weeye maamul goboleedyadu dad deegaana bay matalaan ma aha kaliya shakhsi ama laba madaxweynayaal isku magacaabay, ma aha, waa dad deegaan matala oo bulsho tiro badan oo Soomaaliyeed matala, bulshadaas tirada badan ay matalaan, waxaa dowlad iyo madax waa dowladdeena Soomaaliya. Inkastoo hadduu uu khalad galo, waxa la rabo inuu saxo waa dowladda dhexe. Maamul goboleedyo haday khalad galaan, waxa la doonayaa inay saxaan waa dowladda dhexe oo tanaasul sameeyso, waayo iyada aabo iyo hooyaba waa wadalka wad, ma aha cid kale in loo raadinayo. Marka waxaa haboon dowladda dhexe inay hurdada ka kacdo, inay inta aan waqtigu dhamaanin maamul goboleedyada la heshiiso, in lala heshiiyo dadka oo masalixii guud ee dalka laga shaqeeyo.
Sidaad la socotaan, aqalka sare wuxuu ku baaqay in la qabto shir wada tashi ah oo isugu yimaadaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada si looga tashto doorasho heshiis lagu yahay. Madaxweynaha wuxuu dhankiisa shir isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada, inkastoo waqti yar haray. Xalka muxuu ku jiraa Professor Maxamed, si kala aragti duwanaanta jirta loo soo afjaro oo wax la isku waafaqsan yahay loo helo? Gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
Waxaan leeyahay madaxda qaranka inaad dalka doorashadii ka hirgelisaan waa laydinka rabaa, taa horta idinkaa laydinka baahanyay. Waa kow, dastuurkii inaad dhammaystirtaan ood guddigii federaalka, maxay wasaaraddii dastuurkii arrimaha federaalku ay hawlgasho, oo ummadda Soomaaliyeed inta aad joogtaan aad ka soo afjartaan, maxay dastuur aan dhammaanayna inaad soo afjartaan. Idinkaa laydinka khilaafka siyaasadeed ee maanta ay shacabku ku sheekaystaan inaad arrimahaana u fakartaan ama aad xil ku salaysaan, si degdegana maxay ahayd dowladdu ay u qaadaa tallaabooyin doorashada ay ku soo maxay ahayd ay ku qabanayso tallaabooyin maamul goboleedyada ay magaranaysaa ay wajigan waji kaga gadisan ay ku keenayso, iyo doorashadii oo loo diyaar garoobo oo da shacabka Soomaaliyeed loo shaacinayo waqtiga la qabanayo.
Xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsantahay Seenab Abuukar oo inala socodsiinaysay dooda gaaban.
Haatanna waa xubinta qurba joogta wariyaha V O A ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa inoo haya.
kulanti wacan dhegeystayaal, markale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno ololaha lagu dalbanayo burburinta taalooyinka qaar iyo bedelida wadooyin dadka lagu magacaabay la sheegay inay ku lug lahaayeen adoonsi iyo dhibaateynta dadka laga tiri badan yahay. Kadib dilkii George Floyd oo ahaa nin madow ah oo ku dhintay gacanta booliska magaalada Minneapolis dabayaaqadii bishii hore, dunida waxaa ka dhacay baraarug la xiriira xuquuqda dadka madow iyo dadyowga loogu yimid Mareykanka iyo Kanada ee loo yaqaano indigenous. Dalbashada xuquuqda dadka laga tiri badan yahay kasukow sidoo kale dalal badan oo dunida ka mid ah waxaa ka bilowday burburinta taalooyin qarniyaal taagnaa, kuwaasoo hadda lala xiriirinayo in dadkaasi loo dhisay taalooyinka ay ku kaceen midabta koor, nacayb, iyo inay qayb ka ahaayeen adoonsi. Dalka Mareykanka, magaalooyin ka mid ah waxaa la burburiyey taalooyinka Christopher Columbus oo la sheegay inuu yahay qofka helay Mareykanka, walow dad badan ayaa aaminsan yihiin in indigenouska ama dadka hindida ah ay yihiin dadka uu dhulkaasi ugu tagay. Magaalada Toronto waxaa ka socda olole lagu dalbanayo burburinta taalooyin loo dhisay dad caanka ah dalkan, iyo sidoo kale bedelida magacyada magaalooyin iyo wadooyin ay ka mid tahay wadada caanka ah ee Dantas, kuwaasoo lala xiriirinayo dadka loo dhisay iyo kuwa lagu magacaabay wadooyinkaba inay yihiin kuwa ku lug lahaa adoonsiga qarniyaal ka hor iyo dhibaateynta dadyowga loogu yimid dalkan. Haddaba Axmed Maxamuud Shiraar oo bartay cilmiga maaraynta iyo qorsheynta magaalooyinka, isla markaana heerka labaad ee jaamacadda ee masterka ka sameeyey Minnesota State University, ayaan maran kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Minneapolis. Waxaan weydiiyey waxa marka horeba keenay in dadkan loo dhiso taalo.
Xuseen, waa mahadsantahay walaal. Dadkan loo sameeyey taalooyinka waxaa xusid mudan in ay yihiin dad taariikhda dalkan ku leh magac, gaar ahaan qeyb weyn ka ahaa dagaalkii sokeeye 1861 ilaa 1865 dhex maray gobolada koonfureed ee Mareykanka iyo kuwa waqooyiga. Dadkan ayaa marka waxay mansab iyo magacba ku sameeyeen doorkoodii hogaamineed ee dagaaladaas. inkastoo ay jiraan taalooyin ayagana jiritaankoodu muran ka taagan yahay, laakiin dadka markaasi taalooyinkaasi lagu sharfay sida Christopher Columbus aysan ahayn kuwa ka qaybgala dagaaladaas, laakiin ahaa kuwa lala xiriiriyo dhacdooyin cunsurinimo. Sidaa darteed marka dadku magacooda waxay ku heleen hoggaankii ay ka qaateen dagaalkaas, laakiin sideedaba taariikhda ayaa haddii aanan la isku raacsanayn midda mudan in la xuso iyo midda aanan mudnayn aysan ummaddu isku raacsanayn, waxay keentaa in jiritaanka taariikhdaasi haddii ay taalo tahay iyo haddii ay tahay mid qoraaleedbo uu muran ka taagnaado.
Magaalo lagu magacaabo Russell oo dhacda duleedka magaalada caasimadu ah dalkan ee Ottawa ayaa hadda dadku dalbanayaan in magaca laga bedelo, iyagoo la xiriirinaya in ninka loogu magacdaray uu ku lug lahaa adoonsi. magaaladaasi ayaa loogu magacdaray Peter Russell dabayaaqadii 1700, kaasoo xilligaasi ahaa madaxa Upper Canada oo hadda loo yaqaano Ontario. Haddaba Axmed Maxamuud Shiraar ayaan mar kale weydiiyey waxaadda keenay dalabka ku aadan burburinta taalooyinka.
Waxaa keenay burburinta taalooyinkin ay hadda dib u bilowdaan in taariikhdii lagu dhisay markeedii horeba ay ahayd taariikh aysan ummaddu isku raacsanayn. Masalan, in badan oo ka mid ah dadka cadaanku waxay aaminsan yihiin in ay tahay taariikh muhiim u ah mudanna in la sharfo, islamarkaasna jiilka soo socda la baro, halka dadka madowgana ay ugaga dhigan tahay taariikh xanuun badan oo dib u xasuusinaysa dhibaatadii iyo gabodfalkii lagu sameeyey awoowayaashood. sidaas ayaa keenaysa mar haddii aanan taariikhda la isla wada lahayn inay jiritaankeedu adag tahay inay sii jirto.
dalabka ku aadan magac bedelida wadooyinka lala xiriirinayo in lagu magacaabay dad la sheegay inay qayb ka ahaayeen dhibaateynta dadka dalkan loogu yimid ama adoonsiga dadka madow ayaa ku soo baahaya dalkan. wadada caanka ah ee dantas ee magaalada Toronto ayay kumanaan qof saxiixeen in magac laga bedelo, taasoo haddii ay dhacdo meesha ka saareysa magaca dantas square oo ah halka inta badan ka dhacaan isku soo baxyada waaweyn ee magaalada Toronto. wadada Dantas ayaa lagu magacaabay Henry Dantas oo marka talin jiray magaalada Toronto iyo magaalooyinka kale ee dhaca koonfurta gobolka Ontario qarnigii 18aad, waxaana la sheegay inuu dib u dhigay 15 sano ololihiisa afjaridda adoonsiga dadka madow iyo kuwa dhulka loogu yimid ee native-ka. duqa magaalada Toronto John Tory ayaa ka hadlay dalabka ku aadan in wadada Dantas magaca laga bedelo.
I have asked our city manager, Chris Murray, to form a working group of city staff from all relevant departments.
Waxaan weydiiyey maamulaheena magaalada Chris Murray inuu qaabeeyo koox shaqo oo ka tirsan shaqaalaha dawladda magaalada oo ka kooban dhammaan qaybaha ay arrinkan qusayso, oo ay ku jiraan qaybta la dagaalanka midabta koorka dadka madow iyo xafiiska dadka indigeneska ah oo ah kuwa loogu yimid dalkan, si ay u qiimeeyaan arrinkan,
including the confronting anti-black racism unit and the indigenous affairs office to examine this issue broadly.
kumanaan qof ayaa sidoo kale saxay dalab ku saabsan in la burburiyo taalo ku dhaxtaala jaamacadda Ryerson, taasoo lagu magacdaray Egerton Ryerson oo la sheegay inuu ku jiray nacayb isla markaana uu kaalin weyn ku lahaa in caruurta dadka hindida ah ee dalka loogu yimid si xooga waalidiintooda looga soo qaato kadibna loogu xareeyo gooba ay dawladdu sameysay si loogu suuliyo dhaqankooda iyo diintooda, halkaasoo ay ku dhinteen qiyaas ahaan 3,200 ilaa iyo 6,000 oo caruurtaasi ah. Maxamed Xasan oo ka mid ah ardayda wax ka bartay jaamacaddaasi Ryerson ayaan weydiiyey hadalhaynta arrinkaasi ku saabsan.
hadalhayntan waxay bilaabatay kadib markii ay baraha bulshada ay kumanaan kun oo arday ay ku codsadeen in la fujiyo haykalka ama taalo oo ku dhiganaa sawirka ninka loogu magacdaray jaamacaddan ee la dhaho Egerton Ryerson, ninkaas caan ku ahaa cunsuriyad iyo nacayb uu qabay dadka native-ka ah ee waddanka loogu yimid. waxaana lagu xasuustaa oo taariikh madow ku lahaa qaabkii uu ula dhaqmay dadka native-ka ah, taasoo dhibaato weyn kasoo gaadhay dadka native-ka ah oo dhaqankoodii iyo luuqadahoodii la burburiyay. jaamacadda Ryerson marka arrimahaas way ka jawaabtay, waxayna muujisay runtii inaana u dulqaadan doonayna cayb ku dhisan midab iyo dhaqan toona.
maadaama ololaha lagu dalbanayo burburinta taalooyinka ay ku baahayso dunida, Axmed Maxamuud Shiraar ayaan mar kale weydiiyey waxa ay dadka laga tiri badan yahay ugu dhigan tahay arrinkan iyo waxa ay ka tiri karto halganka ay ku jiraan.
muhiimadda ay u leedahay taalooyinkan burburinteedu dadka madowga Mareykanka iyo Hindidaba waa in ay tahay iyada oo taariikh xanuun badan laga tirtirayo indhaha bulshada. wax badan ayay ka tari kartaa xuquuq raadinta dadka laga tirada badan yahay, sida dadkii oo hadda bilaabay in ay wada hadlaan oo ay dib u eegaan cunsuriyadda iyo saameynta ay ku leedahay ummadda. laakiin guud ahaan hal dhacdo ma wada bedeli karto taariikh soo jirtay muddo 400 sano ah. sidaa darteed marka waa meesha ugu muhiimsan in dadku wada hadlaan isla markaana ay dib ugu noqdaan cunsuriyadda.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay ololaha lagu dalbanayo burburinta taalooyinka qaar iyo bedelidda wadooyin dadka loogu magacdaray la sheegay inay ku lug lahaayeen addoonsi iyo dhibaateynta dadka laga tira badan yahay. intaan mar kale kulmi doono, waa aniga Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkiga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji ayaa xubintaasi Qurba joogta nala socodsiinay.
maxamed xasan aw cismaan oo ah hormuudkii kuliyaddii waxbarashada Lafoole iminkana jooga magaalada Garoowe isagoo degan dalka Mareykanka ayaa mar uu la hadlay v o eda u sheegay in sifo aan sharci ahayn in badan dib loo daabacday si suuqa madow ah. buuggiisa sheekadii caanka ahayd ee Adeegto oo ay ku dhalatay qorista buuggan sanadkii 1997.
maxamed xasan aw cismaan oo aan ku wareystay magaalada Garoowe oo maalmahan dambe uu joogay ayaa ii sheegay in walaac xoogan uu ka muujinayo dib u daabicidda buuggiisa aan fasaxa loo haysan.
waa la gashay buuggii, waxaweye ummado badan baa daabacday, meelo badan baa lagu daawacay, raadiyo badal baa laga sii daayay, ilaa hadda waa socotaa. hadda waxaa soo baxay mid cusub oo layiri Adeegtaa la qola daawacatay, ma garanayo waxay yihiin, waxa uga jeedaan maaga. marka utunta meesha taal waxa weeye aniga keliya maaha, waxaa jira buugaag tiro badan oo la qoray oo dad iska daamacanayo iska qaalanaya, qalashaan dhigi karaa runtii. markaa fiiriyo ku haboon waxaan la yidhaahaa forgery-ga taydan waa ka mid. waxaa ka jira ayaan daran, waxaa jira manafaa min la yidhaahaa sidoo kale loo isticmaalaa Ameerika. markaad joogto anaga Ameerikaan ku noolahay meesha hadda safar baan ku ahaa, nin PhD qaadanaya ama master qaadanaya, haddii qoraalkiisa laga helo qoraal uu qof leeyahay intuu dhexgeliyo inuu ku faano oo isuu sheegin inuu qoraalkaasi hebel 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 kasoo qaatay buuggiisa nambarka bajka, waa laga kansalaa shahaadada. waxaa la yiraahdaa dib usoo wax wey belgrism, waxa la yiraahdaa jira oo mamnuuc ka adduunkan galbeedka iyo jaamacadeena hob in iyaguna mamnuucaan waa wax loo baahan yahay.
sheekada Adeegto ee buugga xambaarsan yahay oo leh dareen gooni ah oo ka sheekeynaya gabar dhibaataysan oo markii dambe guuleysatay ayaa noqotay sheeko xiisa gaar ah xambaarsanayd.
1979 anoo scholarship ku jooga dal Yurub ah, waxaa igu soo dhacay anigu markii hore waxaan ku koray nomad baan geljir ahaan jiray intaan tacliinta aadan Ilaahay ugu guuleyn. waxaa jira laba shakhsi, laba qof oo dhaqanka Soomaalida ku dulman, aad iyo aad ugu dulman. marka la eego labada qof waxa way gabadha rajada ah ee la nool naag ayadeeda waanu roonayn, iyo gabadha booysada ah oo iyaduna silax keliya ku nool. marka waxaan sircaalayle buug qor, labadooda hal qof ka dhig, isku xir. waan sameeyey labadooda isku xiray. magaca waxaan u doortay Adeegto sababtoo qof adeegaya iyadoo iska miskiino iska baxaysa. waxaan sameeyey draft gacanta ah dibadda aanoo jooga. markaan soo noqday, soo dhamaystay jaamacadda Lafoole, waan kusoo noqday awalba ka tegey. waxaan helay inaan aqaan akademiyada cilmiga suugaanta jooga, alla ilaahay khayr siiyo, Dr. Cali Cabdiraxmaan Xirsi la yiraahdo, magaciisa alla raajiyo. waxaan uni u bahasha buuggan bal ka waran haddaa ii daawacdaan, haddaad daawacdaan dadka u daawacdaan, sababtoo waxaan wax Soomaali dhaqankeeda ku xun. haddii wax laga bedeli karo, aniga xanuunka igu qaaday waxa weeye labadaa qof waa dulman yihiin, dhaqankeena waa ku dulman yihiin. yararka ah ilmo yaro, gabar yaro rajo ah iyo gabar yaro booysa. marka aad buu ugu bogay, wuxuu yiri waa daawacaynaa. markii la daawacaynaa, lacag kuu soo fiican bay siiyeen, copyrightkana waxay yidhaan adaa leh, adoo ku mahadsan inaan noo ogolaatay inaan daawacno. cirkay ka shabaashay magaalada qabsato, dibadaha qabsato, buugu magac buu yeeshay aad iyo aad u weyn.
maraan weydiiyey inuu xiriir la sameeyey dib u daabacayaasha sheekadiisa, ayuu sheegay inay yihiin dad badan oo kala jooga meelo kala duwan, wax xiriir ahna aan la soo samayn, balse ay ku Xuseen oo keliya magaciisa.
iskuma dayin, sababta waxa weeye magaalo kasta oo Soomaaliya waa lagu daabacdaa, Jabuuti waa lagu daabacdaa, Hargeysa waa lagu daabacdaa, Garowe waa lagu daabacdaa, Xamar baa lagu daabacdaa, Nairobi baa lagu daabacdaa, mana loo jeedo wixii, waa wax godbadow ku jira. Markaas sii fiirisid, laakiin anigu mid aan ka shaxayaa waxay tahay adeeryaal war dadkeenu xalaasha aada, ilmo adeeryaal xalaasha aada, xaraanta iska daaya. Qof wuxuu leeyahay baa la shirtagaysa, waxaa leedahay buugga hebel baan gadayaan soo daabacay oo yaale ayaa ka yimid buugga. Xaq miyaa inay samaysid? No, ma aha xaq. Buuggiga dadka daabacda ama dadka rogta magacayga waa ku qoraan nasiib wanaag, laakiin dee way xadeen, waxaygiiba xadeen, xoolahaygiiba xadeen.
Qoraaga ayaa tilmaamaya in arintan ay meesha ka saarayso in qoraayaasha Soomaalida ay ku dhiiradaan qorista sheekooyinka.
Kuwa soo socda xataa buugta la qoriyo, dad badan baa uga durkay inay wax qoraan, sababtoo waxay khasaaru ka banayaan. Dad baa islamarka ku degaya sida bahalaha maaragtay markii neef meel laga helo, bahala balan kusoo ordaan, mid walba wax ka bixiso cuno. Xaaladaas baan dadka shacabiga Soomaalida ano aada ugu mahadinaya, waxaan ku gowaabinaya inay walaalayaalo inaga daaya xatooyada, wax kasto ay tahay, ama xoolahaato, ama buug haato, ama hanti loo dhiiba haato.
Hadalka Maxamed Xasan ayaa imaanaya xilli ay aada u soo badanayaan qoraayaasha Soomaalida ee qora sheekooyinka iyo taariikhda, kuwaasoo sanad kasta ku soo bandhiga magaalooyinka waaweyn bandhig buugaag kala duwan. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Maxamed Xasan oo Cismaan oo u rameeyey wariyaha V O A da Nuux Muuse Birjeeb.
Markana kusoo dhawaada heeskan dabacsan.
intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu dirbaa intayna idaacadeed u dijiyo balse laantaaf Soomaaliga V O A tan iyo kulanti dambe. Waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
عشقا مدبدا iyada taal doonisteedi hurdada daris kulaan jiray dabayshiyo dhaxanta dayireed dugsiga tii iiga noqolay arnay daralee adiga tahay arnay daralee daray adiga tahay Shut up.